Máme hosty.
Krásný letní den vám přejeme i se spisovatelkou paní Janou Klimečkovou, kterou vítám ve studiu. Pěkný den.
Vám také pěkný den. Dobrý den. Chci popřát všem posluchačům. No a chci se teda rozmluvit nebo přiblížit svoji další knihu, a to jsou Přezrálé Moruše.
Ano, to se rozmluvíme, to se nebojím vůbec, protože teď už jsme zapředli řeč, že jsem ani nestihla zapnout včas mikrofony, ale všechno je v naprostém pořádku. My si tady povídáme o životě s paní Janou Klimečkovou i zejména o tom jejím, který věnovala Pardubicím a Přelouči. Vy jste se narodila přímo v Přelouči?
Narodila jsem se v Trnávce, to je 7 kilometrů od Přelouče. A právě tady z té oblasti, z těch polabských vesnic, je i ta moje první rodinná sága Chlebani.
Vy jste opět u těch knížek, tak nějak vás to lákalo od mládí napsat si knížku, román?
No, já jsem od mládí hrozně moc četla, co jsem se naučila číst, tak jsem byla stálým hostem místní knihovny. A tak nějak ono to vyšlo samo, jako během života jsem na to čas neměla, to jsem byla maximálně vytížena svými služebními povinnostmi a starostmi o rodinu, ale těšila jsem se, až jednou budu moct zasednout a psát.
Vážně jste si třeba ve 40 řekla tak, a až budu v důchodu, tak budu psát, už se na to těším?
No, to jsem si neřekla ve 40, to jsem měla ještě spousty jiných povinností, ale to jsem si řekla možná tak v těch 60, nebo tak před 60.
Že to přijde. A do šuplíku nikdy předtím nebyl čas na to?
No, jako dítě jsem si psala různé povídky i budovatelské verše. Na některé z nich si vzpomínám, to opravdu bych velmi obohatila knižní trh, kdybych to vydala. To by se národ bavil, ale prostě psala jsem, ale to bylo spíš tak, jako si píšou děti, že jo?
No a kam vás život zavál? Co jste dělala profesně?
Profesně? Já jsem začala ve zbrojovce, po střední škole jsem začala ve zbrojovce, po maturitě, tam jsem byla za černou ovci, protože v té době tam nikdo maturitu neměl, takže já jsem byla nepřítel. Navíc mě tam dostal politruk, jo, protože moji rodiče byli ortodoxní komunisti. A tak já jsem teda začínala tam jako takové protekční dítě.
Aha, že jste neměla problém s tím se kamkoliv dostat, kam bylo potřeba.
No, byla jsem tam prostě, byla to taková těžká doba mého života, ale překonala jsem ji. Bylo dobře, že na mě byli tam přísní, že prostě mě obouchali a stanovili mi mantinely, v kterých se mohu pohybovat. No a pak jsem si udělala dálkově vysokou školu, ale už předtím jsem ledasco studovala. Tu vysokou školu jsem dělala v době normalizace, byla to těžká doba. Měla jsem problémy se vlastně i dostat na tu školu, ale tu jsem vystudovala na červený diplom, jediná z těch 200 lidí. Měla jsem průměr asi 1,23. No a studium se mě zalíbilo, no pak jsem dělala ve výzkumáku, dělala jsem dizertační práci, pak jsem...
A co to bylo za školu?
Byla to Vysoká škola ekonomická v Praze. Uh-huh. Já jsem měla ekonomickou střední školu, takže jsem vlastně pokračovala. No, že by mě ta práce nějak mimořádně nadchla, ale prostě se mi dělala. No a pak po revoluci jsem vystudovala ještě před revolucí pedagogickou fakultu. To bylo takové to pedagogické minimum. Tuším, že to byly 4 semestry, pak jsem studovala právnickou fakultu v Praze, to byly 2 semestry, takže já jsem takový věčný student. Myslím, že půjdu ke krematoriu a budu ještě studovat.
A univerzita třetího věku by vás nelákala?
Ne, já totiž mám spousty zájmů, teďkom píšu, a takže to bych asi nestíhala. A navíc já studuju sama si historii, mojím koníčkem jsou Habsburkové a vůbec monarchie, a jsem vnitřně monarchista. Dokonce legitimista, to se nestydím přiznat.
My tedy rozhodně nebudeme se nudit tady v této hodině. Za chvíli se podíváme do vaší knihy, tedy alespoň obrazně, nebo jste přinesla na ukázku?
Nepřinesla, ale samozřejmě mě já teprve jedu ve středu do vydavatelství, tam teda vezu tu poslední verzi a dohodneme si další detaily. Já mám dojem, že oni ani nemají rádi ti vydavatele, když se jako někde šíří ty ukázky z té knihy předtím, než oni. Aspoň já jsem s tím měla docela problémy. Aha. U té první knihy, tam se musela i podepsat. U těch Chlebanů se musela podepsat, že nebudu nikde nic bez jejich vědomí předávat. Aha. A podobně.
I o tom si můžeme popovídat, jaké to je v dnešní době, když chce někdo vydat svou knížku.
Obtížné, velice obtížné.
Máme hosty.
spisovatelka Jana Klimečková je u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice na návštěvě. Teď jí právě ukazují naše webové stránky, kde se můžete podívat i do historie. Pokud vás některý z našich hostů zaujal, tak si můžete poslechnout na adrese www.rozhlas.cz/Pardubice, rubrika Máme hosty. No, spisovatelská dráha, to je věc, která je lákavá i pro náctileté. Řeknou si, a já budu spisovatel nebo spisovatelka, ale ono to vůbec není jednoduché a málo kdo na tom dokáže se uživit, natož si vydělat. Pár lidí takových se najde, ale jejich minimum. Vy to máte jako koníčka, spisovatelskou Samozřejmě. Dráhu. Je to těžké? Zaspomínejte na dobu, kdy jste psala chlebany. To bylo, tuším, z 19. století.
Chlebany jsou rodinná sága, začíná v 19. století a končí po druhé světové válce. Jsou to tři generace skutečných příběhů mých skutečných předků. A když jsem je psala, tak jsem musela, že jo, protože to bylo do historie, musela jsem komunikovat nebo spolupracovat s celou řadou muzeí a čerpat z odborné literatury, protože já jsem znala historii těch lidí, té mojí rodiny, všechno, ale prostě zasadit to do těch konkrétních podmínek, to jsem nevěděla. Třeba kdy, já nevím, začali sedláci používat stroje nebo párnice.
To jste si všechno musela zjišťovat.
To jsem musela, protože mě hodně pomáhal ředitel doktor Novák z muzea v Kačině. On taky byl prvním čtenářem mých chlebanů. A do dneška jsme vlastně přáteli, teď mě bude pomáhat s další knihou, ta bude někdy z poloviny 18. století, ale to teprve...
To je ta vaše láska k historii.
Ta je moje velká láska k historii, se tam promítne. Takže vlastně pokud člověk píše něco z minula, nebo tak musí hodně studovat, musí hodně do těch archivů a do těch muzeí a komunikovat s těmi odborníky, protože já nejsem zdaleka odborník, ale pokud píše ze současnosti, jako byly třeba ty poslední, ty přezrálé Moruše, tak tam stačí, když lovím v paměti. Tam jsem do žádné historie nemusela chodit, protože to je život naší generace.
No a co potom, když máte napsáno, tak co se potom děje dále s tou knížkou nebo s tím
rukopisem?
Když mám napsáno,
tak oslovíte nakladatelství. U těch chlebanů to bylo jednoduché, to asi při mě stáli všichni svatí. Tam jsem oslovila, nebo můj kamarád oslovil nakladatelství Naše vojsko, které se vůbec nezabývá beletrií. Ty jsou úzce specifikovaní na ty vojenský, na ty vojevůdce, bitvy a ponorkové války. A tam si někdo přečet, nějaká ta jejich redaktorka si přečetla asi tři ukázky z těch chlebanů a hned to vzali, jak to běží. Vůbec nechtěli žádný opravy, nic. Ta knížka se jí hrozně líbila. Tak se udělali jenom takové ty korektury češtiny, protože samozřejmě nejsem odborník. Třeba interpunkce mi dělá problémy.
To mě taky.
A takže tu knihu potom oni vydali, ale jako nechci, jsem šťastná, že mi ji vydali, samozřejmě jim nebudu nikdy dost vděčná, protože bych asi těžko hledala, byla jsem neznámý autor, těžko bych hledala vydavatele, ale trošku jim zazlívám, že oni vlastně tu knihu vůbec marketingově nepodpořili. Prostě vydali knížku a hodili ji na trh a nikdo o ní nic nevěděl, takže ty začátky ta knížka měla asi těžký, ale je to už 3 roky, co ta kniha, prakticky dneska je už dávno rozebraná, ale pořád je na ní pořadí v knihovnách. I v Pardubické knihovně, teď nevím, jestli mají 2 nebo 3 výtisky, a pořád je pořadí.
No, tak to je
ve všech knihovnách, kde ji mají, tak na ní stojí lidé frontu.
No a jak je to tedy, když potom se dostane na pulty do těch knihkupectví, záleží, jakým nákladem jste ji vydala.
Já
a to
jsem
hradilo...
měla ve smlouvě 2000 výtisku, že vydají, nevím, jestli je vydali, to já se nedovím.
A potom ten výdělek nějaký je?
No tak já tam mám ve smlouvě, něco mi už dali mě 20 výtisků zadarmo, ještě kromě těch 5, když jsem tady měla křest v Pardubicích, tak já, abych byla upřímná, já jsem to nikdy nijak moc nepočítala. Já jsem tu knihu nevydala, prostě jsem na tom neprodělala, takhle se dá říct. Protože celou řadu těch knih jsem si musela koupit i já za tu zlevněnou cenu. Předešně jsem přijíždí třeba kamarádka ze Spolkové republiky nebo z Vídně, tak já ji nemůžu říct, ale běž si to koupit do knihy, že jo, musím mi to dát.
No to tomu jo, rozumím.
Takže, nebo známí chodili, my nechceme s prodejem, my chceme od tebe a s podpisem, takže já jsem věčně u Braňky stála a podepisovala. Teď jsem měla přednášku o knize začátkem května, to bylo v Trnávce ve své mojí rodné vesnici, kde byla velká oslava při příležitosti, myslím, 650 let té Trnávky, ale protože to jsou obce pod Chvaletickou elektrárnou, které mají z té elektrárny dost prostředků, takže i ta oslava byla mohutná. Měli to moc krásně udělané, bylo tam hodně lidí a přáli si už asi půl roku dopředu, mě říkali, že chtějí přednášku o těch chlebanech, protože to se týká tam těch obcí.
I té vesničky přímo.
Těch polabských obcí, které dřív patřily do toho hrabství nebo knížectví těch párů pod ten Zdechovický zámek. Takže jsem tam přednášela, no docela mě to zaskočilo. Ne, já jsem byla na mnoha přednáškách ohledně chlebanů, to mě zvou do těch vesnic, koupěj to.
A co vás zaskočilo tam?
Třeba, že jsem musela mluvit na mikrofon, já prostě, ne, že bych, já jsem zvyklá taky mluvit na mikrofon, ale tam mě to připadlo takový neosobní, když to bylo nad knihou, ale to se nedalo nic dělat, tam bylo přes 200 lidí, takže jsem musela použít ten mikrofon, no. Pak byla velká autogramiáda, stály třikrát zatočenou frontu, každý v ruce svíral moji knížku.
Ne, ale to vám řeknu, fakt to člověka potěší, když to máte jako koníčka, nepotřebujete na tom vydělávat, tak je to ideální.
No tak já bych ráda vydělávala, ale v téhle republice nikdo na knížce nevydělal, ještě nikdy. Možná, že někdo, jo, třeba pan Vivek, nebo já nevím, ale to nejsem já.
Za chvíli budeme pokračovat.
Máme hosty.
Spisovatelka Jana Klimečková mi tady teď líčí knížku, obsah knihy, která byla jako první vydaná, jmenovala se Chlebani a bylo to o době 150 let zpátky.
Tak asi 150 až 120 let. Ta kniha začíná v poslední třetině 19. století a končí po druhé světové válce. Děj té knihy.
Vy jste říkala, že vás velice překvapilo to, jak lidé zareagovali i z té Trnávky a z těch dalších vesnic, ano, ale odkud ta kniha vlastně jakoby vzešla. Mm-hmm. Tak klidně řekněte posluchačům.
No, ono nejenom z této oblasti, to jsem předpokládala, protože tam jmenuju, nebo prostě ty vesnice tam jsou vyjmenovány a je to skutečná historie těch vesnic, ale na základě které, teda na pozadí, které se odvíjí, teda ten děj těch hlavních hrdinů, ale i lidé z celé republiky mě volali, lidi z Moravy, jedna z posluchačka mě volala, že po jižní Moravě, že ona tu knihu, že ta kniha je Biblí jejich rodiny, že ta kniha jde po jižní Moravě jak Bible.
A proč? Co tam
protože, je? Protože to vrací lidi do těch podmínek té vesnice před těmi 100, 120, 150 lety, která to období dneska není nijak zpracováno. Asi ty lidé o tom moc nevědí, ale znají to z vypravování babiček, prababiček a připomíná jim to jejich dětství, to jejich mládí. Já si myslím, že právě proto ta kniha byla tak úspěšná ze severních Čech, Vodevšato, a tady v těch polabských obcích, tady už jsem byla na všech možných besedách, protože tam chtějí ale vědět někdy až takové detaily, jestli kde je dneska ten prstýnek červený s tím kamínkem, kdy on jí ho dal, když odjížděl do Ameriky a takový, až některé detaily, samozřejmě ta kniha je skutečnost, ale některé tyhle detaily jsou fikcí.
Aha, vy jste tedy neřekla konkrétně, o čem to je, já už částečně vím, že o vaší prababičce.
Je to ta hlavní hrdinka, to je ta Anina, moje prababička, chudá děvečka z vesnice, která sloužila u sedláka, no a prostě se zamilovala do bohatého, dá se říct, hocha, ale v té době to bylo absolutně nemožné, aby se vzali, protože ona musela mít věno, to neměla, a on ji strašně miloval, tak se rozhodl, že půjde do Ameriky, koupí si tam farmu, protože měl nějaký podíl po matce, no a pak od toho se všechno odvíjí. Samozřejmě ta jeho Amerika skončila tragicky. Ona tady zůstala těhotná a no prostě pak už je to všechno takový. Ona už pak nedokázala navázat kontakty, navazovala různá milostná dobrodružství, měla další dvě dcery, všechny tři děti měla nemanželské, nikdy se nevdala. A mít tři nemanželské děti na vesnici, to bylo v té době obrovský handicap. Ona přesto prostě vybojovala všechny své bitvy statečně. Byla šikovná, pracovitá, dá se říct, na tu dobu i vzdělaná, ona hodně četla. No ale umírala jako docela bohatá, zabezpečená, prostě dokázala to zvládnout. Mm-hmm. Nakonec se všichni tahali o to, kdo teda bude otcem toho jejího prostředního dítěte, to ona ani sama nevěděla, kdo je otcem ty Madlenky. Moje babička mě vždycky říkala, ona nikdy nevěděla, já jsem věděla, kdo je můj otec. Ta moje babička, to byla Emilka, to byla ta první prvorozená, ten její otec odešel do té Ameriky, tam tragicky zahynul. No a potom říká, ona nikdy nevěděla, kdo je otcem ty Madlenky. Tu poslední, tu už měla s bohatým statkářem, ten je pak všecky zabezpečil, ta rodina, s tou se stýkám, to jsou bezva lidi, ta je teta 93 letá nebo 90 letá, mě pomáhala i s tou knížkou, ta si hodně pamatovala.
No vy jste musela hodně mít oči a uši otevřené,
já
když
jsem v tom prostředí,
babičky vyprávěly.
Já jsem v tom prostředí vyrůstala, já jsem se tam narodila a ta babička Emilka mě v podstatě vychovávala ty první roky, takže já z toho vypravování jsem tohle všechno věděla. A pak už jsem musela do literatury, že jo, ty konkrétní ty podmínky té vesnice nebo ty, v čem ti lidé žili, takové to, tu první světovou válku a nakonec i tu druhou světovou válku, nebo to mezidobí, to už jsem musela z literatury.
Jasně. Ještě ten název knihy Chlebani, co to je?
Chlebani, to jsou panáci z chlebového těsta. To se peklo dřív na všech vesnicích, protože pekli si je děti. Protože a chleba byl boží dar, muselo se s ním strašně šetřit to chlebové těsto, tak to, co zbylo v těch necičkách po těch stěnách, to si ty děti směly vyškrábat a upéct si svého chlebana. A to se peklo všude, já mám literaturu, tady na Holicku se tomu říkalo třeba dídí, nebo jinde se tomu říkalo mládě. Jeden čtenář, nějaký pan inženýr mě nedávno volal, že on ještě jako dítě, a přitom je někde z hor, že si pek taky chlebany a že babička jeho, když pekla chleba, a že když se tomu chlebanovi přidělalo to, co má mít správný chlap, takže se to už nebyl chleban, ale že to byl šubrák.
Zajímavé Díky. Dopisy vám chodí. Tak abychom se dostali i k té současné knize, tak za chvíli, vážení posluchači, uslyšíme něco o novince, kterou spisovatelka Jana Klimečková připravuje.
Máme hosty.
Srazila lokomotiva.
Tak podívejte, jak my jsme upovídané. A to je v pořádku. Se spisovatelkou také by to tak mělo být, protože spisovatelky mají bohatou slovní zásobu. Navíc vy jste zvyklá, vy jste na úřadě práce pracovala tolik let. To ano. Znamená pořád komunikace s lidmi i pro televizi.
Ano.
O zaměstnanosti.
Ano.
Takže zkušenost je velká.
Ano.
Přinesla jste si něco z toho i do té nové knihy vaší?
Samozřejmě, ta poslední kapitola, to už je vlastně historie takové té obyčejné holky, která začínala někde ve fabrice, opovrhovaná poslední v řadě a pak teda tím studiem a tím vlastně životem se dopracovala až k tomu, že po té revoluci se stala ředitelkou úřadu práce, později krajského úřadu práce, zařadila se mezi regionální VIP a že by to teda nějakým způsobem obohatilo, že by nějak prostě se cítila jinak. Vždycky se klonila spíš k těm svým začátkům, k těm obyčejným lidem, mezi kterými vlastně vyrostla, mezi kterými bylo vždycky dobře, protože tam cítila takovou tu upřímnost, i když někdy drsno vůči sobě, tak upřímnost, jak se dostanete na vrcholek pyramidy, a to já jsem vlastně v té době byla, tak už tu upřímnost, najednou je kolem vás vzduchoprázdno, najednou nemáte nikoho. Mně se vždycky strašně stýskalo po tom období, kdy jsem byla holka jedna z mnoha, kdy jsme pili šuflíkovou metodou víno, kdy jsme pomlouvali šéfy.
Cože jste pili?
Šuflíkovou metodou víno, to vy neznáte. Ne. To my jsme jako tohle, protože se nesmělo pít, tak jsme...
Na
jako
pracovišti?
My jsme si rádi odevřeli lahvinku, tak jsme měli hrníčky, keramické, prostě skleničky jsme mít nemohli, to by každý viděl, tak jsme to pili z hrnku na kafe šuflíkovou metodou. Bylo to tam, vždycky jsme se napili, zavřeli šuflík, no a pracovali nebo kecali. Na pracovišti jsme se... To bylo prostě... To byla taková doba, na kterou já ráda vzpomínám. Práci jsme si stejně museli udělat, ale ty mezilidské vztahy byly daleko hezčí, bližší, kamaráčtější.
No jak vidíte vy dnešní dobu? Přece jenom jste prožila, nevím přesně kolik vám je, ale sama jste říkala,
no
jsem v důchodu, píšu v důchodu knížky, ano. Takže se můžete ohlédnout teď.
Můžu se ohlédnout, no možná, že člověk se na to dívá, už říká se, že když se díváte do minulosti, že všecko vidíte v těch lepších barvách, možná to tak je. Já jsem třeba měla dost těžké podmínky, protože můj muž měl otce. Já byla vychovaná v ortodoxní komunistické rodině, čili přede mnou se otvíraly automaticky všechny možnosti, ale já jsem si pak vzala PTPK, můj muž byl politicky nespolehlivý. Jeho otec byl zavřený mnoho let za protistátní činnost. To byly ty procesy.
A co vaši na to? Ti to muselo
bylo to tvrdý. Bylo to těžký, bylo to opravdu hodně těžký. Ale prostě to přežili a tam to byly i jiné podmínky. Moje matka mě vychovala v duchu 19. století. Jako taková...
V rukavičkách všechno s vámi.
No právě naopak, já jsem musela všechno, protože jsem byla holka a muž byl pán tvorstva, takže i můj bratr byl pán tvorstva. Já jsem byla ta poslední v rodině, protože jsem byla jenom holka. Tak jsem se narodila pro práci, proto abych sloužila. Takhle mě vychovali, ale ono to v životě není zas až tak špatný, když člověk tohle prožije. Aspoň jsem všechno uměla, nad ničím jsem se nepozastavovala. A šla jsem do každého boje s vervou.
Ale teď přesně se mi připomněla jednu situaci, která s ním zdánlivě nesouvisí, ale jak říkáte o té výchově. Včera jsem syna, téměř 17-letého, zaučovala do mytí koupelny. A on se tvářil, mami, přece já nebudu mít vanu, to si radši vydělám někde, jo, velký svalový řeči, to si vydělám a nechám si to potom zaplatit. Já jsem říkala, no to chci vidět, hošičku. No chvíli rencala, ale umí to a myslím si, že je to důležité, ať je to kluk nebo holka. V dnešní době zase tohle ta doba přináší, myslím, a je to dobře, aby se uměli o sebe postarat,
ano,
jak kluci,
ale
tak holky.
Já jsem v konzervativním prostředí vyrostla, vychovaná a ctím ho stále. Nesmí se to zase s tou feminizací přehánět. Jo. Prostě jako, že by... Já nesouhlasím s tím současným vývojem, že prostě ženský, teda jsou hvězdy úplně stejný. Neříkám, že my jsme stejně chytrý jako chlapi, to jo, ale pořád ta naše prvořadá role je role v té rodině. Třeba dítě má být do 3 let u mámy, to věděli už naši pra. Já, tak když ne u mámy, tak aspoň u ty babičky, jako jsem byla já. Já nevím, no asi...
Ne, v tom s vámi naprosto souhlasím.
Jo.
Povídejte.
To, co si říkáme, to si říkáme jak?
To si říkáme normálně do éteru, paní Klimečková.
No, by mě někde pak nepřepadly.
Zdravíme všechny naše posluchače. A kdybyste měli nějaký dotaz na našeho dnešního hosta, tak klidně zavolejte. Máme 2 čísla, 466 500 616 nebo 725 500 600.
Máme hosty.
My tady s naším hostem prolínáme jeho osobní život s osobami a postavami v knihách, protože to s tím souvisí. Ta vaše poslední knížka, paní Klimečková, ta je vyloženě o vás.
Ta je o Evě. Hlavní hrdinka se jmenuje Eva. Je to v podstatě takové volné pokračování chlebanů, ale nemusí, některé ty kauzy z těch chlebanů se tam objevují, ale čtenář nemusí číst chlebany, ano, aby pochopil třeba to, co se objevuje teď v té knize. Ta moje poslední kniha, to je charakteristika takzvané života takzvané šťastné generace, což je generace naše. Naše generace, která vyrůstala po válce, která nezažila ani druhou, ani první světovou válku. A vždycky nám, vy jste šťastný, vy prostě díky Sovětskému svazu žijete v míru a tak. V 50. letech jsme měli všichni pionýrské šátky, pak modré košile, pak přišel 68. rok, pak už jsme neměli nic, pak už jsme jenom zírali. Pak tady byla to období normalizace, to podrobně popisuju v té knížce, to byl opravdu návrat někam. Pak jsme se všichni radovali v tom 89. cinkali klíčem a představovali si, jaké štěstí, jaká krásná budoucnost nás, naše děti a vnuky čeká. Až jsme se dopracovali do současné doby, vidíme kolem sebe prostě tu situaci, která nemůže nikoho uspokojovat, ale stále doufáme, že jednou snad. Takže vlastně ta generace, která jejíž součástí je i Eva, ta hlavní hrdinka, do které se teda promítá vlastně i můj život, i život těch ostatních. Že jo? To není, že by to byla, já nevím, historie jedné osoby. Je to charakteristika té generace a to se také líbí tomu mému nakladateli, který prostě kvůli tomu tu knihu chce vydat, Protože dneska, když se podíváte na tu minulost, tak nikdo, prostě oni přehlíží, celá ta společnost přehlíží, nebo my si tak připadáme, tu naše generaci, že my jsme v té době žili, že my jsme chodili denně do práce, že jsme museli tady prostě se potýkat s takovými těmi nesmysly v tom normalizačním období, že jsme vychovávali děti, stály fronty u krámu, šetřili na auta, na byt a tak dále. Dneska, když se podíváte, o čem se publikuje, co se píše, tak vlastně kdo nebyl v disentu, tak v podstatě byl téměř zločinec. Kdo neodešel do emigrace, mm-hmm. tak téměř také. Ale to není prostě to zdravé jádro národa, bylo tady a my jsme museli žít v těch podmínkách, do kterých nás vlastně ten náš život postavil.
Ano, já chápu to, o čem mluvíte, protože jsem četla pár těch kapitol, alespoň pár vybraných, a je to napsané velmi lidsky a mnoho lidí, řekla bych, právě z té generace, která se narodila v 50. letech, se tam pozná, možná se uvidí tu podobnost. A...
No jistě, to byla vlastně, že jo, tam já píšu, že oni... Já třeba jsem se narodila, já jsem se narodila koncem války, ale ten osud nás byl všech stejný, že jo? Já jsem prožívala své dětství v tvrdě komunistické rodině. Otec můj ten byl až nekriticky zahleděn do toho režimu. Pak v tom 68., když začal ten obrodný proces, tak on vystoupil ze strany. On nechtěl být v Dubčekově straně, která kritizuje všechno, co tato generace udělala. Pak, když přišli Rusové, on byl šťastný, protože konečně udělají pořádek. Já jsem nesměla v té době chodit domů vůbec, Navíc on přišel v 45. z Německa, ty Rusové ho zachránili mu život, že jo, tak on byl zavřený za těch Němců a kdyby ho neosvobodili, tak on by prakticky tady nebyl, celý život byl těžce nemocný, nakonec i zemřel, neslyšel, jak je ty Němci mlátili do hlavy, tak to všechno v té knize je. Prostě taková opravdu charakteristika jedné té rodiny, jedné té detailní charakteristika jedné té generace, to je té generace mojí, kdy my jsme vlastně vyrůstali už v době, kdy už válka nebyla, dědečkové nám vypravovali o první světové válce. Tam je také několik takových záskoků.
Ještě proč ten název Přezrálé Moruše?
Protože ta továrna, v které ta hlavní hrdinka, kam nastoupila ta hlavní hrdinka po maturitě, ta továrna byla typická tím, že když ji v roce 1920 jako vybudovali, tak všude tam nasázeli moruše. Nevím, proč to tak bylo, ale ta byla charakteristická morušema. A když před tou administrativní budovou začaly padat moruše, to bylo vždycky začátkem července, tak se celá fabrika těšila na dovolenou, protože pak byla celozávodní dovolená. Padají před sedmičkou moruše, brzo bude dovolená. Takže ty přezrálé moruše se táhnou jak červená nit celou tou knihou. I v té poslední kapitole potom vlastně...
Podseknou.
Oni je podseknou, protože tam tu fabriku potřebují vytunelovat a tunelují ji. To už je naše doba, tak...
No to jste tam taky velice zajímavě popsala. No bohužel ta fabrika není vymyšlená, je skutečná.
Ale ono takových skutečná. Fabrik je po této republice mnoho. To jako není žádný zázrak. To prostě
žádná
tak je.
Výjimka.
Ano.
Máme hosty.
Už nás čeká poslední povídání s velice sympatickou paní Janou Klimečkovou, která je spisovatelka, to už můžeme říci, protože druhý román je téměř na světě. Kdy pak vyjde ta knížka?
No to se dovím ve středu. Ve středu mám jednání s nakladatelstvím. Myslím si, oni mě psali, že by rádi ji zařadili hned na začátek příštího roku. Ale vzhledem k tomu, že už před letošními loňskými Vánocemi chodilo do Přelouzské Amepy, chodili čtenáři a vyžadovali teda tu knížku, protože věděli, že bude pokračování Chlebanu, tak se budu zítra snažit, ve středu snažit přesvědčit, aby, jestli by to nešlo ještě před Vánoci, protože na tu knížku lidi čekají, že jo, tak... Ale nevím, no, třeba to nedopadne, ale tak...
My jsme se tady bavili i o tom, že někteří spisovatelé, kteří chtějí vydat knihu, tak mohou, ale musí si to zaplatit.
No, tak to bych já neplatila, protože na to nemám. A já to píšu, protože to chci psát, protože mě to těší, že se raduju, nebo těším se na to, že budu mít všechno hotové, sednu si k počítači a budu moc psát a budu moc sedět u těchto počítače, někdy mě až z toho pálí oči, abych ještě za to měla platit, to ne. Já, to je můj koníček a prostě.
A stihnete ještě i něco jiného, kromě psaní? No. V důchodu.
Ježíš Maria, já toho musím stihnout. Nezapomeňte, že mám 4 vnoučata, zahradu, psa, kočky, slepice.
I slepice dokonce.
I slepice a stále se musím vzdělávat, že? Protože moje největší hobby je historie, takže já mám doma metry literatury, metry knih o Habsburcích, o středověku, o prostě všem, co odevídám spoustu časopisů, živou historii. Tajemství české historie, na to se těším. Tam jsem také publikovala tu Černou Madonu svého času, to je o Přelouckské Černé Madoně. No a takže mám spoustu zájmu, spoustu koníčků a tohle to je moje, to psaní, to je taková moje radost. Přitom já se odpočinu.
A jestli pak máte zavařené okurky?
Ne, ty mám od loňska, mám jich tolik, mám jich plný sklep, že...
Přehnala jste to loni.
Jako vždycky se vším.
Tak ať se vám daří. Moc děkuju za velmi milé povídání. Ať knížka je úspěšná minimálně tak jako Chlebani a třeba v dalším roce u dalšího titulu. Máte už něco v merku?
No, chtěla bych právě zkusit to baroko, to znamená to období těch párů na tom Zdechovickém zámku, protože tam žili v té době moji příbuzní. A mám z genealogie prostě všechny ty a jedna z těch mých pra. Potom sloužila ve Vídni, byla, nevím, jestli byla úspěšná, ale pak se po celém panství říkalo, že ty jemné manželské děti má s Josefem druhým. A kvůli na ty služky byl, to bych se nedivila, takže je to možné. I,
ale to budete potom, zkoumat všechno.
To já ještě. Už mám genealogii hotovou, to samozřejmě nezjistíte, jestli ty Habsburkové se za to styděli, že se služkou, co, ale on těch služek měl po celé Evropě, takže možná, že mám příbuzné po celé Evropě, ani o tom nevím.
Ještě jednou hodně štěstí ve vašem psaní, v osobním životě, ať se vám daří a díky za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice.